بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صفة الصفوة كتابدان أقف كيلتكن درسمزنا دوام اترامز كيچاكي درسمزدا حمزة رضي الله عنهنين siyratlarini o'qib boshlagandik. Imom Ibn Javziyning quyidagi rivoyatni zikr qilgan joylariga kelib to'xtagandik. Ani Zubayri annahu lamma kana yawma Uhud aqbalat imra'atun tas'a hatta idha kadat tushrifu ala al-qatla wa kariha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam an tarahum faqal al-mar'ata al-mar'a ila akhir al-hadith. Zubayr roziyallohu anhu rivoyat qilyaptilar. Uhud kuni, ya'ni Uhud jangi bo'lganda, Uhud jangi tamom bo'lgandan keyin, ya'ni mushriklar 70 ta buyuk sahobiylarni o'ldirishib, musulmonlar Uhud tog'iga chekinishib, tepaga chiqishgandan keyin mushriklar qaytib ketishadi. Keyin vaziyat ancha tinchigandan keyin musulmonlar yana Uhud tog'idan tushishadi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga. Urush bo'lgan maydonga tushib qatl qilingan sahobiy ikromlarni to'plab qabriston kovlab qabr kovlashib har bir qabrga ikkita yoki uchtadan imkoniyatlarga qarab shahidlarni dafn qilish boshlashadi. 70 ta sahobiyga 70 ta qabr kovlash imkoniyati bo'lmaydi, chunki ular qattiq charchashgan holatda bo'lishgan va shahidlarni esa tezroq dafn qilish kerak bo'lgan. Xullas, mana shu urush tamom bo'lgan lahzalarda Madinaga ham xabar yetib boradi. Urush juda ham alamli suratda bo'lganligi va Hamza roziyallohu anhu shahidlarning sayyidi bo'lib qatl qilinib ketganliklari xabar yetib boradi. Bu yerda Zubayr roziyallohu anhu ana shu Madinaga xabar yetib borishlik oqibatida Madinadan yugurib kelayotgan bir ayolni hikoyasini aytyaptilar. Bir ayol yugurib shoshilib yaqinlashib kelayotgan edi. Shahid bo'lgan, qatl qilingan sahobiy kiromlarni oldilariga yaqinlashib qolganda ayol kishi bu darajadagi qo'rqinchli holatni ko'rib yana boshqa bir musibat bo'lmasin deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayolni to'xtatinglar deb qoldilar. U ayolni to'xtatinglar, ayol kishi yaqinlashmasin dedilar. Shunda Zubayr roziyallohu anhu uzoqdan ko'rib bu ayol onamga o'xshayaptilar. Onam Safiya bo'lsalar kerak dedilar-da shoshilib yugurib borib qo'llaridan ushlab to'xtatmoqchi bo'ldilar o'zlarini onalarini. Ki qatl qilingan sahobiy kiromlarni ko'rmasinlar deb. Safiya onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ammalari va Hamza roziyallohu anhuni opalari bo'ladilar. Hamza roziyallohu anhuni shahid bo'lganlarini eshitib musibat og'irligidan qattiq ta'sirlangan holatda shoshilib kelayotgan edilar. O'liklar to'plangan, shahidlar to'plangan joyga yetib borishlaridan oldin Zubayr roziyallohu anhu, ya'ni Safiya onamizning o'g'illari va buyuk sahobiy hamda buyuk sahobiy bo'lmiş Zubayr ibn al-Avvam roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning farmonlariga binoan shoshilib kelib onalarini ushlaydilar. To'xtang deb. Shunda Sofiya onamiz o'zlarining o'g'illari bo'lganligi uchun va o'g'illari ushlab qolib, ya'ni Hamza roziyallohu anhuni ko'rishdan mahrum qilmoqchi bo'layotganiga achchiqlari kelib, o'g'illarini itaribdilar-da. Qoch, yering yo'qolsin degan ma'noda bir arab tilida ilayka ilayka la ardalak, ya'ni qoch, meni yo'lim to'sma, qurib ketgur degan ma'noda arablarda tarqalgan bir uslub, ya'ni urushib berishlik iborasidan birini qo'lladilar. Shunda Zubayr roziyallohu anhu aytdilarki, inna rasulullohi sollallohu alayhi va sallam qad azama alayki, rasululloh sollallohu alayhi va sallam sizni shu shahidlarni oldiga borib o'lganlarni ko'rmasligingizga qat'iy buyruq beryaptilar dedilar. Ya'ni ayol kishi ko'rmasin bu holatni deb qat'iy buyruq berdilar, qat'iy farmon chiqardilar rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar Zubayr. Shunda Sofiya onamiz rasulullohning farmonlari ekanini eshitgan zahotlari yo'q, darhol to'xtadilar-da qo'llaridagi ikkita kiyimni o'g'illarga berdilar-da, mana bu ikkita kiyim, ikkita kafan, ukam Hamzaga olib keldim buni, shu ukamga shuni kafan qilib ko'mishlaringiz uchun olib kelyapman, shuni beringlar, kafanlanglar Hamzani shu ikkita kiyim bilan deb to'xtadilar va o'liklar yotgan joyga yaqinlashmadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyruqlariga darhol itoat qilgan holatlarda. Chunki barcha sahobiy ikromlar va barcha sahobiya buyuk onalarimiz Alloh va Rasuli degan joyda 100% chin qalblardan rozi bo'lib taslim bo'lishar edi. Har qancha katta musibat, har qancha dahshatli holat bo'lgan holatda ham Alloh va Rasuli deyilsa, aql hushlarini hech qayoqqa yo'qotib qo'yishmasdi. Iymonlari barcha musibatlardan ustun kelar edi. Qala faj'ina bis-saubayn linukaffina feehima Hamzata fa idza ila jambihi rajulun min al-ansar qatil qad fu'ila bihi kama fu'ila bi Hamza. Zubayr roziyallohu anhu aytayaptilarki, Sofiya onam olib kelgan ikkita kafanni olib kelib qarasak, Hamza roziyallohu anhuning yonlarida yana bir ansoriy ham shahid bo'lgan ekanlar. Hamza roziyallohu anhu o'lib yotgan joylarida, yonlarida, yaqinlarida yana bir ansoriy qatl qilingan, shahid bo'lib yotgan ekanlar. Shunda biz ikkita kafanni ham Hamzaga bag'ishlab, Hamzani o'rab ansoriyni kafansiz qoldirish bizga juda ham noqulay bo'lib, biz bundan hayo qilib bittasini Hamzaga, bittasini Ansoriyga beramiz dedik. Ikkita kafan, bittasi Hamzaga, bittasi Ansoriyga bo'ladi endi deyishdi. Va endi qaysi birini Hamzaga, qaysi birini Ansoriyga beramiz deyishgan masalasi kelganda, kafan ikkalasi bir xilmas ekan, bitta kafan ikkinchisidan uzunroq, kattaroq ekan. Endi nima qilamiz deb maslahatlashib, keyin qur'a tashladik. Kimga qaysi kafan chiqqan bo'lsa, ana shu bilan kafanladikda keyin dafn qildik. Shahidlarni keyin dafn qildik deb aytayaptilar. Yana shu Hamza roziyallohu anhu shahid bo'lgan holatlari haqida kelgan rivoyatlarda davom etib, Imom Ibn Jauziy Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisni keltiryaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hamza radhiyallohu anhu shahid bo'lgan vaqtda Hamza radhiyallohu anhuga qarab shunday bir mavqifda, juda ham bir qayg'uli o'rinda turdilarki, qalblari hech qaysi bir hodisada bu darajada qattiq og'rimagan edi. Hamza roziyallohu anhuning shahid bo'lib, shahid bo'lganlarida ham hamma yog'larini kesib musla qilib tashlashganligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qalblarini juda ham qattiq og'ritgan edi. Juda ham qattiq, deyarli eng katta musibatlardan biriga ro'baro bo'lgan holatda siqilib, qattiq xafa bo'lib turgan edilar. Tog'larni ham titratib yuboradigan bir og'ir musibat oldida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qattiq ta'sirlanib, ko'zlariga yoshlar kelib, rahmatullohi alayk fa innaka kunta ma alimtu fa'ulan fa'ulan lil khayrat wasulan lir rahim walaula huznu man ba'daka alayk lasarrani an ad'ak hatta tuhshara min afwahin shatta ama wallahi fa inni ma'a dhalika la umathilanna bi 70 minhum makanak. فنزل جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعد بخواتم سورة النحل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى آخر السورة. فصبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك عما أراد. رسول الله صلى الله عليه وسلم Hamza roziyallohu anhuning shahid bo'lib yotgan joylarda turgan holatlarida juda qattiq ta'sirlanib aytdilarki, sizga Allohning rahmati yog'ilsin, Allohning rahmati bo'lsin, siz men bilishimcha barcha yaxshiliklarga shoshilib, yaxshiliklarni bajarib yuradigan, qarindosh urug'larga doimo siylay rahim qilib yuradigan odam edingiz deb Hamzaga qarata Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday ta'sirlanarli so'zlarni aytibdilar. Agar dedilar, sizdan keyingi qolgan qarindoshlaringiz, ya'ni Sofiya va bu boshqa Hamza roziyallohu anhuning yaqin qarindoshlari sizni holatingizga qattiq achinishib, xafa bo'lishib, siqilishini o'ylamaganimda sizni dafn qilmasdan shunday ochiq holatda tashlab qo'yardim, toki qushlar, hayvonlar kelib yeb ketgandan keyin qiyomatda siz turli xil joylardan, turli xil hayvonlarning og'zidan qayta tirilishingizni, menga shunday bo'lishingiz suyukliroq bo'lar edi. Toki Alloh taologa yanada yaqinroq bo'lishingizga sabab bo'lardi bu. Ya'ni shahid bo'lib, uning ustiga uning jasadini turli xil hayvonlar yeb ketishligi, xuddi uni musla qilib, ya'ni jasadini har yoqlardan kesib tashlashgan, burunlarini, quloqlarini, qo'llarini kesib tashlagandek mushriklar, bu yoqdan hayvonlar ham kelib go'shtlarini yeb ketib, suyaklarini g'ajib ketsa, qushlar ham kelib har yoqlardan cho'qib ketsa, qiyomatda nima bo'ladi keyin? Qiyomatda qayta tirilayotganlarida mana shu hayvonlarning og'zidan yana Alloh taolo qushni qaytadan tiriltirganda bu kishiga juda ham katta bir guvohlik bo'lar edi bu. Shahid bo'lib, Alloh yo'lida shunday yem bo'lib ketganliklariga juda ham bir katta bir guvohlik, ochiq ko'rinib turgan bir ajoyib ta'sirlanarli voqea bo'lardiki, Alloh taolo barcha xaloyiq oldida Hamza roziyallohu anhuni yanada baland obro' maqomlarga ko'tarar edi. Mana shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umid qildilar. Lekin shunday holatni tatbiq qilmadilar. Ya'ni dafn qilmasdan shahid odamni shunday holatda tashlab qo'ymadilarki, sabab qarindosh urug'larga qattiq og'ir keladi bu. Ya'ni o'zlarining qarindoshlari hayvonlarga yem bo'lib yotsa-yu, ular uni hatto o'lik holatda ham jasadini himoya qilishga yaramadikmi deganday bir qattiq achinarli holat bo'ladi. Shuning uchun va umuman qabrga ko'mishlik sunnati hammaga barobar bo'lganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hamza roziyallohu anhuni dafn qildilar. Keyin aytdilarki, shunday bo'lsa ham, ya'ni siz inshaalloh juda buyuk shahidlik maqomiga erishgan bo'lsangiz ham, lekin sizni musla qilib a'zolaringizni kesib-kesib tashlagan ana shu kofirlardan 70tasini sizni o'rningizga siz uchun o'ch olish maqsadida men ulardan 70tasini o'ldirsam, ularni oyoq qo'llarini ham a'zolarini kesib tashlab men ham musla qilaman ularni, dedilar. Ya'ni qattiq ta'sirlanib, qattiq g'azablari kelganda shunday deb aytgan edilar. Ushbu so'zlarini aytib tamomlab bo'lmaslaridan oldin Jabroil alayhissalom darhol yetib keldilar osmondan. Osmondan nozil bo'lib quyidagi oyatni olib keldilar Allohning huzuridan. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ham va boshqa ummat barcha ummatga ham xitob qilib aytdiki, va in aqobtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Agar sizlar dushmanlaringizni jazolaydigan bo'lsanglar, dushmanlar sizlarni qanday jazolagan bo'lsa, sizlar ham ana shunday jazolash bilan kifoyalananglar. Haddan oshmanglar. Ular bitta odamni shunday qatl qilib, hamma a'zolarini kesib musla qilgan bo'lsa, ulardan bittasini musla qilishingiz kifoya degan ma'noda, ya'ni. Shundan keyin ya'ni va in aqobtum, ya'ni o'zi shunday qilish shart emas, kechirimli bo'lishlik afzal, lekin juda ham qattiq ta'sirlanib ketgan bo'lsanglar ham haddan oshmanglar. Albatta, albatta ularni jazolab qo'yishimiz kerak desanglar ham, ular qilgan jinoyatdan sizlar ortiqcha jinoyat qilib qo'ymanglar yana. Ular bitta odam o'ldirgan bo'lsa, sizlar o'shani qasosini olinglar bas. Bitta odamni qiynab o'ldirgan bo'lsa, sizlar ham ulardan o'sha o'ldirgan odamni, qiynagan odamni o'zini qiynab o'ldiringlar degan ma'noda. Hadisning oxirida Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadilarki, fasabaron nabiy sallallohu alayhi vasallam va amsaka amma arad. Shu oyat nozil bo'lgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sabr qildilar va qasd qilgan, niyat qilgan ishlaridan qaytdilar. Va an Anas radhiyallohu anhu qala kana an-nabiy sallallohu alayhi vasallam idza salla ala janazatin kabbara alayha arba'an wa innahu kabbara ala hamza 70 takbiratan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir janozaga agar janoza namozini o'qisalar 4 marta takbir aytadilar. Odatda 4 marta takbir aytadilar. Janoza namoziga 4 marta takbir aytiladi. Birinchi takbirdan keyin Fotiha surasi o'qiladi, ya'ni jumhur ulamolar mazhablariga binoan. Bizning mazhabda Fotiha surasi o'qilmaydi, balki duo al-istiftah o'qiladi. Ya'ni subhanakallohumma va bihamdika va tabaraka ismuka va ta'ala jadduka va la ilaha g'ayruk deb. Lekin sahih hadisda va jumhur ulamolarning ra'ylarida Fotiha surasini o'qish aytilgan. Fotiha surasini to'g'ri o'qib ketiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin deb. Keyin ikkinchi takbirga qo'l ko'tarib takbir aytib Alloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytiladi. Keyin uchinchi takbirga janoza duosini o'qiladi. Allohumma ighfir li hayyina va maytina va shahidina va g'oibina va zakarina va unsana va kabirina va saghirina. Allohumma man ahyaytahu minna fa ahyi ala al-islam va man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman. Keyin yana boshqa duolari ham bor. Keyin yana bir marta takbir aytib salom beriladi. Xullas, 4 marta takbir aytiladi. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hamzani janozalarida 70 marta takbir aytdilar. 70 marotaba takbir aytib janoza o'qidilar Hamza roziyallohu anhuga. Shunday rivoyat kelyapti bu yerda. Va Jabir roziyallohu anhu qala lamma arada Muaviya an yujriya 'aynahu allati bi Uhud katabu ilayhi inna la nastati'u an nujriha illa ala quburi ash-shuhada ila akhir al-athar. Oldingi rivoyatda 70 marta takbir etib janoza o'qiganliklarini aytdik, ya'ni Hamza roziyallohu anhu. Bu nimaga da'vat qiladi? ushbu shahidni boshqa shahidlardan ko'ra, boshqa mayitlardan ko'ra martabasi baland ekanligiga dalolat qiladi. Ya'ni juda ham buyuk martabaga ko'tarilgan, juda ham buyuk sahobiy shahid bo'lganliklari uchun Hamza roziyallohu anhuga va o'zlarini amakilari va eng yaxshi ko'rgan insonlardan biri bo'lganliklari uchun shunday qayta-qayta takbir aytib janoza o'qidilar. Keyingi rivoyatda aytilibdiki, Muaviya roziyallohu anhu o'zlarining xalifalik davrlarida, ya'ni nechinchi yillar atrofida bo'ladi? 40-yildan 60-yilgacha shu asnolardan birida, 40-yillardan keyin Muaviya roziyallohu anhu 40-hijriy yilda xalifa etib tayinlanadilar va 60-yilgacha xalifa bo'lganlar. Shu yillar orasida yillardan biri bir amr farmon chiqardilar ki Uhud tog'ini oldidan bir buloq chiqarish kerak, kovlab, quduq kovlab suv chiqarish kerak bo'ldi. Suv chiqarib o'sha yerdagi ekinzorlarga, xurmozorlarga suv yetkazib turish kerak bo'ldi. Shunda o'sha xizmatchilari, o'sha yerda ishlaydiganlar aytishdiki, biz quduq kovlaymiz desak, shahidlarni qabrlarini kovlab yuborishimiz mumkin deb qo'rqamiz deyishdi. Shunda esa kovlaveringlar, shunaqa qilmaydi deb yana u yoqdan farmon keldi. Shunda kovlashganda shahidlarni jussalari chiqardi. Shahidlarning jussalari xuddi uxlab yotgan o'sha necha yil, bir necha o'n yillar oldin, taqriban 40 yilcha oldin, 40 yildan ko'p desa ham bo'ladi, 40 yilcha oldin dafn qilingan shahidlar xuddi uxlab yotganday, hech qanday o'lik odamga o'xshamaganday, jasadlar ham yumshoqqina holatda bo'lgan ekan. Shu quduq kovlash uchun, suv topish uchun yerni kovlashganda shahidlarni jussalari chiqib qolgan. Shu chiqqan shahidlarni jussalari hammasi yap yangi jussalar, xuddi uxlab yotgan odamdek yotishardi. O'shanda o'sha yerda kovlayotganlardan biri adashib bir shahidni oyog'iga o'sha kovlayotgan temiri tiyib ketadi. O'sha ketmon tiyib ketadi. Ketmonning bir jihat tarafi tiyib ketadi. U oyoq Hamza roziyallohu anhu ni oyoqlari ekan. Shu oyoqlariga tiyib ketgandan oyoqlari yaralanib, oyoqlaridan qon oqib ketadi. Ya'ni xuddi yangi endi vafot qilgan, hali tanasi sovumaganday holatda turgan ekan oyoqlari. Yana shu Jobir roziyallohu anhudan rivoyat qilinadigan hadisda aytiladiki, xuddi shu rivoyat o'sha yerda shahidlarning qabrlari koylangandan keyin ular endi bu yerda quduq qolayotgan bo'lsa, bu yerda suvlar chiqir, suv oqizilayotgan bo'lsa, bizni mayitlarimiz, bu shahidlar suvda qolib ketishmasin, kovlab ularga azob berilmasin deb shahidlarni ko'tarishib yangitdan ko'mish uchun Madinaga borib ko'mamiz deb, Baqiy qabristoniga borib ko'mamiz deb yelkalariga ko'tarib olib ketishgan ekan bir qanchalari, o'sha Uhud jangida shahid bo'lgan buyuk shahidlarni, buyuk sahobiy kiromlarni, o'sha yerda shahid, o'sha jang, Uhud jangida shahid bo'lgan sahobiylarni o'sha Muoviyaning xalifaliklari davrida qabrlari koylanganda olib boshqatdan Madinada ko'mamiz deb olib ketishayotgan ekan va o'shanda xuddi ular uxlab yotgan odamni ko'targanday, ular o'lik emas, ular uxlab yotishibdi deydiganday holatda bo'lishgan deb Jabir roziyallohu anhu o'zlari ko'zlari bilan ko'rganlarini aytyaptilar. Keyin bundan qaytariladi. Shahidlar qayerda shahid bo'lgan bo'lsa, o'sha yerga ko'milish kerak. O'lgan odam qayerda o'lgan bo'lsa, o'sha mintaqada ko'milish kerak. Boshqa uzoq joyga ko'chirmaslik kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bundan qaytarganlar. Boshqa joyga ko'chirmanglar. O'sha qayerda, qaysi maydonda, qaysi mintaqada vafot qilishgan bo'lsa, o'sha joyga ko'milish kerak. Mayitni boshqa yerga ko'chirishlik sunnatga xilof, balki joiz emas. Va shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyruqlari ularga, tobiinlarga yetkazilgandan keyin ular yana qaytadan qaytarib olib kelishib, yana qaytadan o'sha Uhud maydonidagi shahidlar qabristoniga ko'mishadi. Shu bilan Hamza roziyallohu anhu ning siyratlari nihoyasiga yetadi. Bu Imom Ibn Jauziy rahimahulloh zikr qilgan rivoyatlar Hamza roziyallohu anhu ning siyratlariga taalluqli rivoyatlar shu yerda tugadi. Yana Hamza roziyallohu anhu fazilatlari, u kishining buyukliklari va ta'sirlarining hikoyalari bor boshqa kitoblarda kelgan. Va yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu voqeadan, bu musibatdan qattiq ta'sirlanganliklarini ham aytib o'tdik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga juda ham bir katta dahshatli bir musibat bo'lgan bu Hamza roziyallohu anhu shahid bo'lishliklari. Va albatta Alloh taoloning buyuk hikmati ham bo'lgan. Hamza roziyallohu anhu ning darajalari juda ham buyuk, oliy darajalarga ko'tarilgan shahidliklari bilan hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sayyidush shuhada indalloh Hamza deganlar. Shahidlarning sayyidi, eng buyuk shahid Allohning huzurida Hamza degan deb katta bir bashoratni ham xabar berganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Uhud jangidan keyin Madinaga qaytib kelganlarida, ya'ni shahidlarni dafn qilishib Uhud jangidan forig' bo'lib Madinaga qaytib kelishganda Ansoriy ayollar, ansoriyat, ansoriya ayollar o'zlarining qarindoshlariga motam tutib, shahid bo'lgan ansoriylarga motam tutib yig'lashayotganliklarini ko'radilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yana bir bor ta'sir qiladiki, ya'ni ansoriylarning qarindosh urug'lari shu yerda, ularni qarindosh urug'lari yig'ilishib, to'planishib, motam qilishib yig'lashayapti, aza tutishyapti. Lekin Hamza roziyallohu anhu ning qarindoshlari yo'q, borlari ham juda ham kam. Asosiy qabilalari, qarindoshlari hammalari Makkada qolishgan, musulmon bo'lmagan hali ular. Shunda ta'sirlanib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan bir so'z chiqib ketadi. Yana aytadilarki: "Walakinna Hamzata la bawakiyala." Hamzani azasini tutib Hamza uchun yig'laydigan ayollar yo'q. Hamza shu g'arib muhojirlikda shahid bo'lib ketdi. Unga motam tutib, aza tutib yig'laydiganlar ham yo'q degan ma'noda aytadilar, ya'ni yig'lash kerak degan ma'noda emas aslo. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu holatdan ta'sirlanganliklarini Sa'd ibn Muaz roziyallohu anhu, Abdul Ashhal avlodi, Bani Abdul Ashhal ansoriylaridan bir qismi, Aws Hazraj qismi ikki qismga bo'lingan, umuman ikkita qabila, lekin va har bir qabila bir necha yana bo'lakka bo'linadi. Shulardan biri Bani Abdul Ashhal, eng mashhur, eng afzal bo'laklardan biri bu Sa'd ibn Muaz roziyallohu anhu. Sa'd ibn Muaz Bani Abdul Ashhaldan bo'lganlar. Bani Abdul Ashhal ayollarini, shu Bani Abdul Ashhal qabilasidagi ayollarni chaqirib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amakilari Hamza uchun sizlar motam tutib yig'laylar dedilar. keyin ansoriya ayollar to'planishib Hamza uchun motam tutib yig'lashadi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kuffu an hada, ma hada, ma ila hada qasad, irji'na yarhamukunalloh, la buka'a ba'da al-yawm. Nima bu? Nima qilyapsizlar? Men buni bunday ish qilinishini qasd qilmagandim men. Bu gapimdan sizlar noto'g'ri tushunib, gapimni sizlar mening so'zimni noto'g'ri tushunibsizlar. Men buni qasd qilmagandim. Qaytib ketinglar uyinglarga hammanglar. Alloh hammanglarga Alloh o'z rahmatini yog'dirsin. La buka ba'da al-yawm. Bugundan keyin qaytib yig'lash yo'q endi. Yig'lamaymiz endi. Ya'ni musibatlar ketdi, orqada qolib ketdi. Bo'ldi, endi musibat yo'q endi. Yig'lashga hojat yo'q. Yig'lamaymiz deb yig'lashdan qaytardilar. O'lgan odam uchun motam tutib yig'lash albatta bu juda ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan masala, ya'ni yig'lash haddan oshmaslik kerak. Innal qayy innal qalba la yahzan va innal ayna la tadma. Qalb xafa, g'amgin bo'ladi bir yaqin qarindoshingiz vafot qilsa. Ko'zingizga yosh keladi, lekin haddan oshmaslik kerak. Dodvoy qilib yig'lamaslik kerak. Kiyimlarni yirtib, Xudoga shirk keltirib, "Ey, menga endi kim qaraydi? Ey, bizga sizdan boshqa kim qoldi endi? Sizsiz bizga hayot yo'q." yoki boshqa shunga o'xshash shirkka borib qo'yadigan so'zlar bilan motam tutib yig'lash aslo mumkin emas. Alloh a'lam. Va sallallohu va sallam va baraka ala nabiyina Muhammad. Yana bu yerda bitta ibratli qissa esga tushib qoldi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Hamza radhiyallohu anhu ni shahid bo'lganliklaridan va Hamza radhiyallohu anhu islomga xizmat qilishga juda ham zarur bo'lgan inson, shahid bo'lib ketib qolganliklaridan ta'sirlanib qattiq siqilib turganlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh taolo yana bir bor ibrat ko'rsatadi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shu bu voqea tasalli bo'ladi. U kishini sabrga yana ko'proq undaydi. O'zi sabr qilganlar, sobit qadam turganlar, haddan oshmaganlar, lekin yanada Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga marhamati kengligi uchun yanada ko'proq tasbit, sobit qadam qilishga sabab bo'lish uchun bir ajoyib, bir ta'sirli holatni ko'rsatadi. Madina ahlida eng mashhur shoirlardan bo'lgan, mashhur shoira ayollardan bo'lgan Al-Xansa, Xansa degan laqab bilan tanilgan ansoriya bir sahobiya ayolning qissasi. Bu ayol jahiliyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib kelishlaridan ancha oldin akasi janglardan birida, urushlardan birida o'lib ketgan bo'ladi. O'sha jahiliyat davrida bu ayol, shoira ayol akasi uchun qattiq siqilib, qattiq yig'lab, dodvoy qilib juda ham bir ta'sirlanarli ajoyib she'rlarni to'qigan bo'ladi. Va shu she'rlari bilan butun arab qabilalariga tanilib ketgan bo'ladi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelishlari bilan darhol islom kirgan juda buyuk sahobiya ansoriya ayollardan bo'lgan buyuk ansoriya ayol bu kishi Uhud jangida nima bo'ladi bu ayolning qarindoshlariga? Bu ayolning qarindoshlaridan otasi va eri va yana bitta akasimi ukasi uchovlari ham shahid bo'lib ketishadi. Uchta qarindoshi va eng yaqin qarindoshlari, eng yaqin odamlari shahid bo'lib ketishadi. Otasi, eri va ukasi. Shunda nima bo'ladi buni bu ayolning holati? Jahiliyat davrida bitta akasi o'lib ketganiga qancha dodvoy qilgan, qancha she'rlarni yozib dodi faryod qilgan edi. Endi hozir 3 ta eng yaqin odami shahid bo'lib ketyapti. Bo'lib ketdi Uhud jangida. Shunda mujohidlar va boshqa odamlar, ayollar kelishib ta'ziya bildirishib bitta-bittadan aytishadi. Birdaniga yuragi ushlab qolmasin yana deb sekin otangiz shahid bo'ldilar. Alloh sabr bersin deyishadi. Inna lillah va inna ilayhi rojiun. Albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta Allohga qaytuvchimiz. deb istirja, ya'ni shu istirja deyiladi, shu inna lillah va inna ilayhi roji'un deb aytishni istirja keltiradi. Da darhol Rasululloh haqida, Rasulullohgacha, Rasululloh nima bo'ldilar deb so'raydi. Keyin aytishadiki, eringiz vafot qildi, eringiz ham shahid bo'ldi deyishadi. Keyinda inna lillah va inna ilayhi roji'un deydida, yana Rasulullohchi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nima bo'ldi deb so'raydi. Ular yana uchinchi qarindoshini aytishib, ukangiz ham shahid bo'ldi deyishadi. Shunda inna lillah va inna ilayhi roji'un, Rasulullohchi, Rasulullohga nima bo'ldi deb so'raydi. Shunda xayron huwa bihamdillah kama tuhibbin, Allohga hamdlar bo'lsinki, u siz yaxshi ko'rib qanday holatda bo'lishlarini xohlasangiz, ana shunday holatdalar, yaxshilar, sog' salomat, tinch omonlar deyishadi. Qani u zot menga ko'rsatinglar deb tashvishdan tinchimaydi. Tezda menga Rasulullohni ko'rsatinglar, tinchmilar, sog'milar, salomatmilar, shahid bo'lib qatl qilib ketib qatl qilinmadilarmi, yaralanib yiqilib qolmadilarmi, tezda menga ko'rsatinglar deb turib oladi. Tasalli berib, yo siz xotirjam bo'ling, siz otangizni haqlariga duo qilavering, eringizga duo qiling, ukangizga duo qiling, xotirjam bo'ling deb tasalli berib turishgan paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga kirib keladilar. Shunda yaqinlashib kelganlarini ko'rib, haligi ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tomonga shoshilib, Rasulullohni sog'lom ekanliklarini ko'rib xursand bo'lib ketadi. Hamma musibatlari esdan chiqib ketadiki, kullu khatbin ba'daka jalal ya Rasululloh, kullu khatbin ba'daka jalal ya Rasululloh, siz salomat bo'lsangiz, sizdan boshqa, sizni salomatligingizdan keyin bizga hech qanaqa musibat yo'q, siz salomat bo'lsangiz bo'ldi, boshqa musibatlar hammasi kichkina bizga, sizni vafot qilib ketib qolishingiz bizga dahshatli musibat, buni ko'tara olmay qolishimiz mumkin, siz salomat bo'lsangiz bo'ldi, siz bo'lsangiz Alloh bilan aloqamiz doim, Alloh bilan bog'lanishimiz doimiy bo'lib turadi, siz bo'lsangiz din islom rivojlanadi, siz bo'lsangiz Allohning vahiy to'xtamay turadi, shuning uchun siz bo'lsangiz salomat bo'lsangiz bo'ldi, boshqa musibatlar hammasi o'tadi ketadi deb ajoyib bir juda ham sobit qadamlik bilan sabr bardosh beradilar. Xansa radhiyallohu anha bunday holatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rganlardan keyin albatta u zotga Hamza radhiyallohu anhuni shahid bo'lganliklariga sabr qilish yanada osonlashadi. Shunday bo'lgan va shu bilan alhamdulillah Hamza radhiyallohu anhuni shahidliklariga Alloh uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham boshqa sahobiylar ham sabr qilishadi. Va bizni xursand qiladigan, umuman payg'ambarimizni ham va sahobiylarni ham xursand qiladigan jihati, Hamza radhiyallohu anhu dek buyuk zot juda ham buyuk maqomlarga ko'tarilib ketishdi. Shahidlarning sayyidi bo'lib ketdilar. Alloh taolo u kishidan rozi bo'lsin. Islom va musulmonlarga qilgan xizmatlariga cheksiz ajru mukofotlar bersin va bizdek ojiz va gunohkor bandalarni ana shunday zotlarni chin qalbimizdan yaxshi ko'rganligimiz uchun va o'shalarning yo'lidan yurishga harakat qilganligimiz uchun Alloh o'zi bizlarni ham o'shalarning qatorida qilsin qiyomatda, jannatda. Kamchilik xatolarimizni Alloh o'zi kechirsin. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.